ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል የ ከመይ ኣምሲኹም ሎሚ ረቡዕ 12 ሰነ 219 ወይ 4 ሰነ 211 ዘተኣናግደኩም ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንገጠምቲ ከቐርብ እዩ። ቅድሚኡ ግን ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝምልከት እውን ኣለና። ዜና ይቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ 30 ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ናብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ደብዳቤ ጽሒፎም። እቶም ዓለም ለኻውያንን ኤርትራውያንን ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ትማሊ 11 ሰነ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዘካየደ ስሩዕ ኣኼብኡ ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ምቁፅጻርን መጽናዕትን ክካየድን ጸብጻባት ብስሩዕ ክቐርብን ክቕጽለሉ ሓቲቶም ኣለዉ። ድሕርቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ርክብ ይኹን ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝተኻየደ ስሉሳዊ ስምምዕ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ገና ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣሎ ኢሎም። ብኻልእ ወገን ልዕሊ 100 ህቡባትን ጸለምትን ዝኾኑ ኣፍሪካውያን ጸሓፍቲ ደረስትን ጋዜጠኛታትን ኣብ ኤርትራ የቕሬታ ጸለውቲ ደረስትን ጋዜጠኛታትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከም መሓይሹ ዝጽውዕ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጽሒፎም። ናብ ኤርትራ ብምኻድ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ተራ ዜጋታት ኤርትራ እሱራት ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ክዘራረቡ ከም ዝደልዩ ብምግላጽ መልሲ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ይጽበዩ ከም ዘለዉ እውን ተሰማዕነት ዘለዎም ኣፍሪካውያን ኣብቲ ደብዳብኦም ገሊፆም ኣለዉ። ዝርዝሩ ድሕር ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ወሰናወሰን ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ጉጅን ክልል ደቡብ ወረዳ ኣማሮን ንሰለስተ ዓመታት ዝቐጸለ ግጭትን መጥቃዕትታትን ንምፍታሕ ትማሊ ሰሉስ ዕርቂ ሰላም ተኻይዱ። ዕጡቃት ሓይልታት ዝፈጸሙ ኢሰብኣዊ መጥቃዕትታት ንምክልኻል ዘኽእል ስጉምቲ ይውሰድ ከም ዘሎ ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ኣቶ ኣበራ ጉኖ ገሊፆም። ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣማሮ ኣቶ ተፈራ ባንዴራ ብወገኖም ንሰለስተ ዓመታት ተዓፂ ዝነበረ መንገዲ ኣገልግሎት ክህብ ንህዝቢ ክፉት ምዃኑ ብምግላጽ ሓይልታት ምክልኻልን ሓይልታት ጸጥታን ካብቲ ከባቢ ከም ዘይላዓሉ ኣብ ክንድኡ ተወሳኺ ሓይሊ ንምእታው ነቲ ከባቢ ናይ ምፅራይ ስራሕ ብክልቲኦም ክልላዊ መንግስታት ክስራሕ እዩ ኢሎም። ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ክልቲኦም ወገናት ኣስታት 600 ስቪላት ከም ዝተቐትሉን ብሚልዮናት ዝግመት ሃፍትን ንብረትን ምዕናውን ካብ ክልቲኦም መምሕዳራት ዝተረኽበ ሓበሬታ ይገልጽ ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ምሁራን ንኢትዮጵያ ዝጠቅም መጽናዕትን ምርምርን ዘቕርብሉ ራእይ ንኢትዮጵያ ዝተብሃለ ውዳበ ሎማዓንቲ ረቡዕ ዓመታዊ ጉባኤኡ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ጀሚሩ። ነቲ ጉባኤ ዝኸፈቱ ሚኒስትር ደኤታ ዝኸፈታ ይቕሬታ ሚኒስትር ደኤታ ሚኒስትሪ ባህልን ቱሪዝምን ወይዘሮ ቦሲና ሙክታር ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ምሁራን ዘቕርብዎ መጽናዕትን ምርምርን ንሓንፀፅቲ ፖሊሲ ኣንፈት ዝህብ እዩ ኢለን። እዚ ንሰለስተ መዓልትታት ዝጸንሕ ኣኼባ ዘዳለዎ ራእይ ንኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ባህልን ቱሪዝምን ሚኒስትር ትምህርቲ ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር እዮም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ወታደራዊ ኣዘዝቲ ሱዳንን ተቃወምትን መሰጋገር ቤት ምኽሪ ንምምስራትን ዝተቋረፀ ልዝብ ዳግማይ ንምጅማርን ምስ ስምምዖም ናይ ኢትዮጵያ ልኡኽ ኣፍሊጡ። ሕቡራት ተቃወምቲ ብወገኑ ዝተፀውዐ ኣድማስ ይቕረታ ኣድማን ሲቪላዊ ዘይምምእዛዝን ከም ዘቋርፁ ኣፍሊጡሎ። ወታደራዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን እሱራት ፖለቲካ ከም ዝፈትሕ ፍሉይ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር መሓመድ ድሪድር ካብ ካርቱም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሮም። ኣዋጅ ንነፃነትን ሓይልታት ለውጥን ዝተባሃለ ጥምረት ተቃወምቲ ብወገኑ ኣብቲ ሃገር ፀዊዕዎ ዝነበረ ኣድማ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ደው ክብል ፀዊዕ ኣሎ። ኣብ ሰሙን መጀመርያ ንሱዳን ናብ ሱዳን ዘምርሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ 8 ካብ ሲቪላት መሪሕነት 7 ድማ ካብ ወታደራዊ መሪሕነት ዘለዎ 15 ኣባላት ዘለዎ ቤት ምኽሪ ክምስረትን ፕሬዚዳንት ድማ ካብ ክልቲኡ ወገን በብተራ ክኸውን ሓሳብ ምቕራቦም ይፍለጥ። ኣብ ኡጋንዳ ወዲ 5 ዓመት ቆልዓ ብሕማም ኢቦላ ከም ዝሞተ ይስማዕ ኣሎ። ኢቦላ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ካብ ዝረአ እንድሓር እዚ ናይ ኡጋንዳ ፈላማይ ዶብ ሰገር ተርእዮ እዩ። ሓሊማ ኣትማኒ ካብ ካምፓላ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቐርቦ እዩ።
እቲ ወዲ 5 ዓመት ቆልዓን 5 ኣባላት ስድራ ቤትን ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ምብራቃዊ ኮንጎ ከም ዝሰገሩ እዮም ሰበስልጣን ጥዕና ኡጋንዳ ዝዛረቡ። ልዕሊ 2,000 ሰባት ብሕማም ኢቦላ ዝተታሕዙ ከም ዘለዉ ይንገር ኣብ ኮንጎ። ሚኒስተር ጥዕና ኡጋንዳ ሩት ኣሲንግ ስድራ ቤት እቲ ዝሞተ ቆልዓ እውን ተገሊሎም ከም ዝቕመጡ ተገይሩሎ ትብል
እቲ ቫይረስ ኢቦላ ከም ዝሓዞ ዝተፈልጠ ቆልዓ ድሕሙማቱ ካልኦት ስድራ ቤት እውን ይምርመር ኣለዉ። በዚ መሰረት ሰለስተ ዝተረኽቦም ክኾን ከሎ ሸውዓተ ድማ ዝጥርጠሩ እዮም።
ኡጋንዳ ኢቦላ ከይኣትዋ ንዶባታ ምቁፅፃር ጀሚራ ኣላ። ወደብ ጥዕና ዓለምን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእክል ምቁፅፃር ሕማማትን እውን እቲ ቫይረስ ከይጋፋሕ ንምቁፅፃሩ ይተሓጋገዙ ኣለዉ ትብል እታ ሚኒስትር ጥዕና ኡጋንዳ። ይኹን እምበር ኣባል ቀይሕ መስቀል ኡጋንዳ ፓውል ኦኮት ኣብ ዶባት መቆፃፀሪ ነቑጣታት ብምትካል ጥራሕ ንዶብ ሰገር ምቁፅፃር ከም ዘይከኣል የጠንቅቕ። ካልእ መሰጋገሪ ነኳላት ከም ዘሎን እቲ ነቑጣታት እውን 24 ሰዓታት ከም ዘይሕሎን ይገልጽ። ኣብ 2007 ኣብ ኡጋንዳ 22 ሰባት ሞይቶም ኣብ 2000 ድማ 425 ተታሒዞም ፍርቆም ሞይቶም ብቫይረስ ኢቦላ ብውፃእ ደም ዝቕትል ዓይነት ሕማም እዩ።
ኣሸባሪ ቦኮ ሓራም ምስ ናይ ናይጀርያን ቻድን ኣብ ዘዋስን ናይ ካሜሩን ከተማ ዳራክ መጥቃዕቲ ፈኒዩ እንተወሓደ ን13 ወታደራትን ቁፅሮም ዘይተነፀሩ ሲቪላትን ምስ ቀተለ ካሜሩን ተወሳኺ ወታደራት ምልኣኻ ገሊጻ። እቶም እስላማዊ ዕጡቃት ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዳራክ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ን13 ወታደራት ብምቕታል ን3 ወታደራዊ ጃልባታት ከም ዘዕነቡ ወታደራዊ ሓይሊ ካሜሩን ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣረጋጊጹ ኣሎ። እዚ ብቦኮ ሓራም ዝተፈጸመ ናይዚ ዓመት ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ምዃኑን ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙናት ን7ይ ግዜ ከም ዝተፈጸመን ተፈሊጡ ኣሎ። እስላማዊ ኣሸባሪ ጉጅለ መጥቃዕቱ ንሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝሕብር እውን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ናይ ጃፓን ቀዳማይ ሚኒስትር ሺንዞ ኣቤ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢራንን እናኸረረ ይኸይድ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ ሎማዓንቲ ረቡዕ ቴሄራን ኣትዮም። ኣቤ ካብ 1979 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ናብ ኢራን ዝገሹ ፈላማይ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን እዮም። ምስ ፕሬዚዳንት ሓሳን ሩሓኒ ሎማዓንቲ ረቡዕ ተራኺቦም ኣለዉ። ፅባሕ ሓሙስ ድማ ምስ ሃይማኖታዊ መራሒ ኣያቶላ ዓሊ ኸመኒ ክራኸቡ እዮም። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቤ ናይ ኢራን ናይ 2 መዓልታት ዑደት ወጥሪ ዩናይትድ ስቴትስን ቴህራንን ንምህዳእ ብዝለዓለ ደረጃ ዝካየድ ዘሎ ዛርእዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዋና ከተማ ቤት ፅሕፈት መንግስታዊ ሆንግ ኮንግ ሎማዓንቲ ረቡዕ ዝተኻየደ ግዙፍ ሰልፊ ምስ ፖሊስ ተራጺሙ 72 ሰባት ምቑሳሎም ሰበስልጣን ሆስፒታል ገሊፆም። ሰልፈኛታት ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ድምፆም ንምስማዕ ዝተኣኻኸቡ ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ኣሰሓሓቢ ረቂቕ ሕጊ ንምቁዋም እዩ። እቶም ሰልፈኛታት ኣባላት ቤት ምኽሪ ሎማዓንቲ ረቡዕ ክማገትሉ ዝተተሓዘ ኣኼባ ከም ዘመሓላልፉ ክመሓላልፉ ኣገዲድዎ ኣሎ። ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ብሪታንያ ዝነበረት ሆንግ ኮንግ ኣካል ሉኣላዊ ግዛኣት ቻይና ክትኸውን ኣብ 1997 ኣቋፅረ ፈንጂ ክውስን ከሎ ን50 ዓመታት ብፍሉይ ርእሰ ምምሕዳር ክትመሓደር ስልጣን ተዋሂብዋ ነይሩ። ብዙሓት ሰባት ግን ቻይና ቀስ ብቐስ ንቶም ዝተዋሃቡ መሰላት እናወሰደት ቁፅፅራት ሕይል ኣላ ዝብል ስኽፍታ የስምዑ። ብመሰረት ንምጉት ይቐርብ ዘሎ ረቂቕ ሕጊ ኣብ ሆንግ ኮንግ ዝሕተት ሰብ ንፍርዲ ንቻይና ተመሓላለፉ ክወሃብ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቐኒልና ገብረ የተሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ። 30 ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት መንግስታት ኣብ ዘካይዶ ስሩዕ ኣኼብኡ ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ምቁፅፃርን መፅናዕትን ከካየድን ፀብጻባት ብስሩዕ ከቐርብን ክቕፅሎ ሓቲቶም። ልዕሊ 100 ፍሉጣትን ጸለውትን ዝኾኑ ኣፍሪካውያን ፀሓፍትን ደረስትን ጋዜጠኛትን ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከመሓይሹ ዝፅውዕ ቅሉዕ ደብዳቤ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምፅሓፎም ተፀብፂቡ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ንክልቲኡ ጠሚራ ክተቕርበ እያ።
እቶም ከም ኣምስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዋች ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ተበግሱ ዓለም ለኸ መሰላት ስደተኛታት ዓለም ለኸ ውድብ ፀረ ስቅያት ከምኡውን ዝተፈላለያ ኤርትራውያን ማሕበራት ተሓለቕቲ መሰላት ዝርከብዎም 30 ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ናብቲ ኣብ ቀረባ ዝካየድ መበል 41 ዋዕላ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብቐጻሊ ክትትል ክግበሮን ፀብጻብ ክቐርቦን ዘኽእል ኣብቲ ዋዕላ ዝቐርብ ረቂቕ ውሳነ ክድግፉ ንምሕፀነኩም ኢሎም ኣለዉ። ዋላ እኳ ኣብ ቀረባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ስሉሳዊ ስምምዓት ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልያን እንተተገብረ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ገና ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ዘሎ ኢሉ ሎ ተደብዳቤ ነፃ ፕረስ የለን ዝተኣስሩ 16 ጋዜጠኛታት ገና ብዘይ ፍርዲ ካብ 201 ዓመተ ምህረታት ሒዞም ተኣሲሮም ኣለዉ። ብሂወት ምህላዎም እውን ሰበስልጣን ኤርትራ መረጋገፂ ኣይቅረቡን። ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ሲቪላዊ ባይታ ቅዩዱን ፅቁጡን እዩ ዝበለቲ ደብዳቤ ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተሓላቕቲ መሰላት ከምቲ ብዝሓለፈ መጋቢት 2019 ኣብ መበል 4 ዋዕላቲ ቤት ምክሪ ምክትል ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ዝበልኦ ብዝሓለፉ ምግሃሳት ዝተሓተተ የለን። እቲ ምግሃሳት እውን ቀፂሉ ኣሎ። ናብ ፍርዲ ምቕራብ እውን የለን። ሃልዋቶም ዝጠፍኡ እውን ኣበይ ከም ዘለዎ ኣይፍለጡን። መሰላት ሓሳብ ካብ ምግላፅ ሰላማዊ ኣኼባታት ሃይማኖታዊ ኮነ እምነት የለን። ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ስቅያትን ፆታዊ ዓመፅን ግዱድ ሸቕልን ዝሓወሰ እዩ ብምባል ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ከምዘይተመሓየሸሉ ቤት ፅሕፈተን ከም ዝፈለጠ ገሊፀን እየን ክብል ጠቂሱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ክትትል እቲ ቤት ምክሪ ሕጂ ዘፍክሰሉ ግዜ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ደብዳቤኦም። ፍሊት ራፖርተር ፀብፃበን ከቅርባን ዝተቐመጡ ነጥብታት መመሓየሺ ምስቲ ትፅቢት ዝግበሮ እናረኣኻ ምስቲ ሃገር ፅምዶ ክቕፅል ኣለዎ ድሕሪ ምባል እዚ ዘይምግባር ብርግፅ ኤርትራ ብዘላቶ ክትቅፅል ከም ምድጋፍ እዩ ዝትርጎም ድሕሪ ምባል ሓላፍነት ራፖርተር ዝቋረፅ እቶም ዝተቐመጡ ነጥበ መመሓየሽታት ምስ ዝትግበሩን ተግባራዮም ከዓ ብጭቡጥ ምስ ዝረአን እዩ ክብሉ እቶም ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ኣብቲ ደብዳቤኦም ገሊፆም ኣለዉ። ኤርትራ ሓዳሽ ኣባል ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኮይና ምምራፃ ኣብ ምክባር ሰብኣዊ መሰላት ዝለዕለ ሓላፍነት ዘሸክማን ምስቲ ቤት ምክሪ ሙሉእ ብምሉእ ክትተሓባብር ዝገብራኒ ዝበለት ደብዳቤቶም ተሓለቕቲ ጉጅለታት እንተኾነ ኤርትራ ግዴታኣ ኣይኽበረትን እተን ፍሊት ራፖርተር ናብቲ ሃገር ክበፅሓ ዘቕረበኦ ሕቶ እውን ኣይተቐበለትን ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ደብዳቤኦም። እቲ ደብዳቤ ኣስዒቡ ዓንቃፍ ዝኾነ ባህሪ ክሽለም የብሉን ኤርትራውን ኣባልነታ ክትረኽቦ ዝግበኣ ብትገብሮ ሙሉእ ምትሕባር ክኸውን ይግባእ ድሕሪ ምባል ብዋዕላቲ ቤት ምክሪ ኣባል ዝኽወን ሓላፍነት ንምጥንኻር ዳኣ እምበር ንምዕጋት ከምዘይኮነ ንፁር ክገብር ኣለዎ ኢሉ ኣሎም። እቲ ዝቕፅል ኣኼባቲ ቤት ምክሪ ሜላዊ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ብዝለዓለ ብርኪ ክትትል ክግበሮን ብዛዕባ እውን ፀብፃብ ብግልፂ ክቐርብን ነዚ ዝገብር ፍሉይ ሓላፍነት እውን ዝቕፅለሉ ውሳነ ከፅድቅ ኣሎ ክብሉ እቶም 30 ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ደብዳቤኦም ፀዊዖም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 102 ኣፍሪቃውያን ህቡባት ፀሓፍትን ደረስትን ጋዜጠኛታትን ናብ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ቅሉዕ ደብዳቤ ፅሒፎም ኣለዉ። እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ብፅሑፋቶምን ብዘቕርብዎ ፀብፃባቶምን ንሰብኣዊ መሰላት ዝሕለቑ ፀለውቲ ዝኾኑ ፀሓፍትን ደረስትን ከምኡውን ጋዜጠኛታትን ኣብቲ ናብ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ዝፀሓፍዎ ቅሉዕ ደብዳቤ ዕላማት ፅሑፎም ከም ዜጋታት ኣፍሪቃ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለና ምሕዝነት ብዘየማትእ ንምግላፅ እዩ ድሕሪ ምባል ዜጋታት ኤርትራ ዝሐሸ ናብራ ንምንዳይ ኣብ ምድረ በዳታትን ባሕርን ሰብኣዊ ዘይኮነ ኩነታት ይሕልፍ ኣለዉ ድሕሪ ምባል ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝምድና ንምምሕያሽ ተባዕ ስጉምቲ ዝወሰድኩም ንብልፅግናን ነፃነትን ህዝብኩም ከምኡ ዝበለ ስጉምቲ ምውሳድ ኤርትራ ካብቲ ዝዓበየ ኣፍሪቃዊ ስድራ ምንፃላ ንኸብቅዕ ሓጋዚ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ተሸላሚ ኖቤል ዝኾኑ ናይጀርያዊ ወሌ ሶዮንካ ኢትዮጵያዊ ተሸላሚት መኣዛ መንግስቴ ዜጋታት ሱዳን፣ ግብፂ፣ ሶማልያ፣ ኡጋንዳ ሓዊሱ ናይ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣፍሪቃ ፀሓፍትን ደረስትን ጋዜጠኛታትን ኣብ ሃገራቶም እውን ተመሳሳሊ ፀገማት ከም ዘለዎ ብምግላፅ ብኣፍሪቃዊ መንፈስ እዞም ፀገማት እዚኦም ክፍትሑ ድሌቶም ምዃኑ ብምግላፅ እዚ ፀላም ጉልባብ ክቕንጠጥ ኣለዉ ብምባል ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝለኣኸ ደብዳቤ ተዛሪቦም ኣለዉ። እቶም ኣፍሪቃውያን ህቡባት ፀሓፍትን ጋዜጠኛታትን ናብ ኤርትራ ብምኻድ ምስቶም ፕረዚደንት ተራ ዜጋታትን ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ካልኦቱን ተራኺቦም ክዘራርቡ ከም ዝደልዩ ብምግላፅ መልሲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ይፅበዩ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ።
ብዛዕባ እዚ ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ካብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ርእቶ ይኹን ምላሽ እንተረኺብና ክነቕርብ ኢና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ንስራሓትን ተመክሮን ገጠምቲ ኣቤል ጉዕሽን መለስ ንጉሰን ዘካተተ መደብ ሎሚ እውን ክቕፅል እዩ። በትረ ስልጣን እዩ ንክልቲኦም ኣራኺብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣብል ትራዲሽናል ወይ ከዓ ያታዊ ዝኾነ ባህሊ እዩ ዘለና ሞብቲ ከባቢ ኣሲርኩም ዶ ክኸውን ናፃ ኮይንኩም ከም ድሌትኩም ከይተዛረቡ ከይትገጥሙ ከምቶም ካልእ ዓለም ዝስምዖ ማለት እዩ ዋ ነውሪ ንድዩ ደ ዝብለካ ሰብ ኣሎ ወይስ ንስኻ ንበዓልካ ኣሲርካ ዲኻ ወይስ ነፃ ሕብረተሰብ ነፃ ማሕበረሰብ ተፈጢሩ ኢልካ ዶ ተሓስብ ሓሳብኩም ኣብ ምግላፅ ክሳዕ ክንደይ ነፃ ኢኹም ገጠምቲ
ኢለ ከም ገምጋም ክሪኦን ከለኹ ፅቡቅ ማዕቢሉ ኢለ ይኣምንን እቲ ናይ ስነ ፅሑፍ ዓውዲ ኢለ ዘይኣምነሉ ምክንያት ኣብ ኣተሓሳስራ ሰባት ለውጡ ከምፅእ ብዝኽእል መልክዑ ኣይኮነን ዝቐርብ ዘሎ ኣብ ትሕዝቱ ፀገም ኣለዎ ኣብ ኣቀራርቡ ፀገም ኣለዎ እዚ ዝኮነሉ ምክንያት ከምቲ ዝበልካዮ ድርትነታት ኣለዉ ካብ ባዕልካ ክጅምር ይኽእል እዩ ካብ ነብስኻ እዚኣ ክፅዕፍ ከለኹስ ምእከለዶ ቅር ተብል ትኸውን ምእከለዶ ትኹሪ ትኸውን ኣብ ጋዜጠኝነት ስኻ እውነ ፀዲእካ ከም ትፈልጦ ሰልፍ ሰንሰርሽፕ ንብሎ ነገር ደ የለን ካብ ባዕልና ካብ ገጠምቲ ዝጅምር ስክስታ ኣሎ ሓደ ካልኣይ እቲ ማሕበረሰብ ባዕሉ ንሓደሽቲ ነገራት ንምቅባል ዘለዎ ድልውነት ይንእስ ነውሪ ኮ እዩ ምባል ዝቅድሞ ሰብ ትረክብ ኣብ ጎንካ ማሕበረሰብ ክንብል ከለና እቲ ገጣምስ ኣብ ስድርኡ ማለትና እውን እዩ ከባቢኡ መሳርሒ ብዛዕ ምዛዕ ዘለዎ ማለትና እውን እዩ ካብኡ ንካልእ ኣካል ክነሕጉስ ኢሎም ዝሓሱ ኣካላት እውን ትረክብ ትኽእል እያ ንኣብነት ኣብ ዘፍዓስ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ብፖሊሲ ደረጃ ብፕሮግራም ደረጃ ሰልፍ ሰንሰርሽፕ ወይ ቅድመ ሕትመት ዘሎ ምርመራ ብሕገ መንግስቲ ተኣልዩ እዩ ኣይፍቀድን ኣብ ትሕትኡ ግን እቶም ተርጎምቲ ኣካላት ኣለዉ ንዚ ዝፈፅሙ ኣካላት ኣለዉ ሽሞኛታት ክትረክብ ትኽእል ኢካ ገልግልታት ንዝኮነ ንሳቶም ዝኣምንሉ ሓይሊ ነገልግል ኣለና ኢሎም ብጉጉይ ናብ ደራዕ ከእትውካ ከሰክፉካ ይኽእሉ እዮም ኣነ ይፈልጥ እየ ክነጥፈአካይና ተባሂልና ዝብሉ ፀሓፍ ዘለዉ ኣኬብካ ቃፅሎ ተባሂለ ዝብሉ ኣለዉ ገለታት ኣለዉ ሕዚ ስክፍታ ኣነ ካብ ዝኾነ ሓይሊ ናብቲ ገጣማይ ዝመፅእ ፅዕንቶ ዘይኮነስ ካብ በዕሉ ካብቲ ገጣማይ እውን ጀሚሩ ዘሎ እዩ እዚኣ እንታይ እያ ትጠልል ዝመስለኒ ትፀሓፋይ ንባዕሉ ከም ሓደ ማሕበረሰባዊ ተጋድሎ ዝፍፅም ገይሩ ክኣምን ከምኡ ገይሩ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ከማተ ጌርና ክትውፃእ ትኽእል እያ ብሕጊ ደረጃ ግን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ትግራይ ኣብ ስነ ፅሑፍ ትግርኛ በዚኢቶ በዚ ውፃእ ዝብል ሓይሊ የለን ፀገም ግን ልዕሊ እዩ ስኻ ቢሮኻን ወረቐትካን ኣብ ዘለካሉ ዝፍጠር ስምዒት ንድሕሪ ኮይኑ ብጣዕሚ ሓደገኛ ስምዒት ምኳኑ እየ ዝግንዘብ
መለስ ርእቶ ክትብ ትኽእል ኢኻ ግን ኣነ ከቅርበልካ ዝደሉ ሕቶ ካብ ትግርኛ ወፃኢ ካልኦት ቋንቋታት ንግጥሚ ትጥቀመሉ ዶ ኣለካ ዶ ተኽእሎ
ብእንግሊሽ ፍትን እየ ብጀካሲ ቋንቋ ትግርኛ ገለገለ ግጥምታት እውን ዝተተርጎመሎ ግን ብባዕለይ እውን ብፅሓፍክዎ ብእንግሊሽ ዝፅሓፍክዎ ግጥምታት ኣለዎ ናብ ገለ ውድድራት እውን ዝሰጡ ኣሎ ግን ኣፍሪቃ ገለ ማለት እዩ ብኣምሓርኛ እውን ሓደ ክልተ ዝሰተምኮ ነይሩ ማለት እዩ ናተ ዌብሳይት እኒአ ነይረ እዚ ኣብቲ ኣምሓርኛን ኣብቲ እንግሊዘኛን ዜ ማለት እዩ ማሕረሰ ትግርኛ እኳ ኣይምሳቲ ቋንቋ ግን በተን ቋንቋታት ይፍትን እየ
እሞ ብኡ ግቢለ ናብ ኤ ክወስደኩም መሲልኩም ዘበናዊ ኣብ ምግባር ግጥምታት ኣብል ኣቀራርባ ኢሉ ጠቂሱ ነይሩ እሞ ካብ ወረቐትን ኣብ መድረክ ኮይንካ ምንባብን ዝሰገረ ብዘበናዊ ሙዚቃ ባህላዊ ሙዚቃ እውን እናሰናኻ ናብ ሰማዓይ ምቕራብ እናተፈትወየ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ኣቤል ተደጋጋመ መድረኻት ሪኦ ኢና እሞ መለስ ብኣኻትኩም ገጽ ዘመናዊ ኣብ ምግባር ኣብ መድረክ መፅኢኻ ምስ ሙዚቃ ዋዲድካ ኣብ ምቕራብ ኣብ እዚ ንሰማዕ እውን ዝያዳ ተቐባልነት ንምርካብ ክሳዕ ክንደይ ከድኩም ብሎ ኣለኹም
ኣብዚ ካብ መጀመርታ ትሒዝና ካብቲ 95 ቀፃሊ ኣብ መድረክ ነቐርብ ኢና ከምዚ ናይ ስነ ፅሑፍ ምሸት ዝበሃል ሙዚቃ ዝተሰነ ኣብ መድረክ እዚ መፂኡ ይከታተሎ ከምኡ ዓይነት ፐርፎርማንስ ከምዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ቀፃሊ ንሪኦ ዘለና ናይ ጃዝ ግጥሚ ከምኡ ዝኣመሰለ መብዛሕትኡ ኳ ብዘይ ሙዚቃ ጀሚርናዮ ነርና ድሓር ግን ሙዚቃ ጌርካ እንዳተሰነየ ማለት እዩ ወይ በቲ ያታዊ ዝኾነ ከም በዓል ክራር ከም በዓል ዋፃ ከም በዓል ሻምብቆ እየሰነይዎ ሞ በቲ ኦድየንስካ በቲ ተዓዛቢ ተስምዖ ዓይነት ኣገባብ ነዊሕ ከይዲ እዙ ዋላ በቲ ማዕከላት ዜናታት ኣይሕለፍቲ ኣብ ከተማታት እናክድካ ከምኡ ዓይነት ነይሩ እዩ ሕጂ ከዓ ሓደ ምስኡ ዝተኣሳሰር ዝናር ጥበባት ማእከል ዝብል ኣብ ከተማ ኣስመራ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ እቲ ናይ ግጥሚ ፐርፎርማንስ ነቲ መሳርሒ ሙዚቃ ዝተሰነየ ከምኡ እንዳበለ እቲ ግጥሚ ስኒ ናብቲ ሰማሒ ዝያዳ ንክኸይድ ምክንያት ትሰብ ናብ ኩሉ ከም ዘለና እቲ ናይ ስነ ጥበብ መፀንሲ ብዙሕ ሰብ ናይ ግጥሚ ስምዒታት ኣለዎ ሕጂ ከመይ ክኸውን ኣለዎ እቲ ግጥሚ እንታይ ኣሰርሒዙ ክኸይድ ኣለዎ ካበይ ክንገስ ኣለዎ ዝኣመሰለ ከምኡ መድረካት እንዳወፀ ይኸይድ ኣሎ
ኣብ ኤል ክሳዕ ክንደይ ረቢሕኩም ዝብል ርእቶ ክትደልየካ ኣለኹ ብሕልፊ ኣብ ትግራይ እውን ስለ ዘለኹም ክሳዕ ክንደይ ህዝቢ ለሚድዎ ክሳዕ ክንደይ ጠቂሙኩም?
ኣነ ግጥሚ ተገዲዱ ዩ ናብ ፅሑፍ ወሪዱ ኢለ እየ ዝሓስብ። ክፍጠር እንከሎ ብቓል ክቐርብ ዝግብኦ፣ ትወና ክሕወሶ ዝግብኦ፣ እዚ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ናይ ገጽ ምንቅስቃስ ፋሻል ኤክስፕሬሽን እንብሎ ተሓዊስዎ ክቐርብ ዝነበሮ ናይ ጥበብ ዓይነት እዩ። ሕዚ እቲ ሶሳይቲ ማሕበረሰብና ተምሃሮ ምኻዱ ፅሕፈት ምኽኣልና ንግጥም በዲልዎ ኢለ እየ ዝሓስብ። ምክንያቱ ካብ መድረኽ ናብ ወረቐት የውሪድዎ። ኣብ ትግራይ ካብ ቀረባ እዋናት ናብዚ ፈላሜይቲ ትበሃል ግጥሚ ብጃዝ ዝሰራሕናያ ኣብ ቅድሚ ክልተ ዓመት ከባቢ እያ ናይ ሰማእታት በዓል ነይሩ። ኣብዛ ኣነ ዝዕዘቦ ዘለኹ እንታይ መስለካ በትራይ ንግጥምስ ናብቲ ነባር ናብቲ ክኾነ ዝግባእ መወቆላዊ ባህሪኡ ኢና ክንመልሶ ፈቲና ክስማዕ እዩ ተፈጢሩ። ገገሊኦም ግጥምታት ኮ ኣንቢብካዮም ይርድኡኻን ተነቢቦምልካ እዮም ዝርድኡኻ። ሕዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣቀራርባ ወሳንነት ኣለዎ። ሳብ እንደዩ ጠቂምኩም ንዝበልካዮ ዋ ብጣዕሚ በር ጠቂምና ሰብ ኮ ግጥሚ ምስማዕ ጀሚሩ ኣሎ ማሕበረሰብ። እተን ሚድያታት እውን ትኩረት ይገብር ኣለዋ። ኣብ ትግራይ ትካላዊ ዝኾነ ኣካይዳ የለን ኣብዚ ጉዳይ እዚ። ብጣዕሚ ብዘሕዝን ኩነታት ምንም ዓይነት ትኩረት ዝወሃቦ ዓይነት ኣይኮነን። ብውሕድ ግጥሚ ምስ ሙዚቃ ምቕራብ ምስ ተጀመረ ሚድያታት ትኩረት ይገብራሉ ኣለዋ። ተበፃሕነቱ ይዓቢየ ኣሎ። ኣነ ነጥበ መቐይሮ ኢለ እየ ዝሓስቦ ንቲ ስነ ፅሑፍ። ብዙሓት ሰባት እውን ተፈጢሮም ኣለዉ። ሕዚ ጠቂሙና ረቢሕና ፅቡቅ ገይሩ
እቲ ሕብረተሰብ ኣንታ ከምኡ ይበሃልን ኣንታ ነብሪ እዩ ዝብል ወይ ከዓ ባህላይ ውልቀ ሰብ ክኸውን ይኽእል ካልእ ኣካል እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ ትሕቶይ እንታይ እዩ ነን ዝመስሎ ሰብ ኣኪብካ ድዩ ግጥሚ ዝስማዕ መን እዩ እቲ ዝሰምዐና ኣካል እቲ ኦድየንስ ዝበሃል ማለት እንድዩ ምስ መን ኢና ንዘራረብ ዘለና ዓበይቲ ዓዲ ድዮም ወለዲ ድየን መናእሰይ ድኹም መናእሰይ ድዮም ህፃናት ድዮም ኢልኩም ከከም ዝጥዕሞ ድኹም ተዳልውሎም ምክንያቱም ከምኡ እንተዘይጌርካ እቲ ምዝማን ወይ ከዓ ዘበናዊ ኣብ ምግባር ኣብ ምምሕያሽ እቲ ግጥሚ እውን ደራቲ ይኸውን ኣሎ ስለ ዝበልካ እየ እሞ እንድሕር ትድርግዕሉ ኮይንኩም ነቲ ዓብይ ብዛዕባ መንእሰይ ክሰምዖ ዝኽእል ጉዳይ ስለምንታይ ነብሪ ዘይብል ንመንእሰይ ኣኪብካ ድማ ንወደታት ወይ ከዓ ንዓበይቲ ክበሃል ዝኽእል ኣገላልፃታት ክስልችዎን ክርብርዎን እንታይ ኣምዚኦም ድማ ምባሎም ኣይተርፍን እሞ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ኣሎ ዶ ከምኡ ዓይነት ኣንፈት ኣሎ ዶ?
እወ ሕዚ ካብቲ ትካላዊ ዘይምዃኑ ተካይዳና እንዩ ዝብገስ። ንኣብነት ኣዲስ ኣበባ ጣይቶ ሆቴል ዝበሃል ኣሎ ብተኸታታሊ ግጥም ብጃዝ ዝቐርቡ ኣሎ። እቲ መድረኽ ንሱ ናይ ልሂቅ ዝበሃል ናይ ኢሊት ዝበሃል መድረኽ እዩ። በቃ ኣብ ሓሳብ ንዝማጎቱ ሰባት ዝቐርብ ናይ ሓሳብ ንዝኾኑ ሰባት ሃይ ለቨል እንብሎ ልዕል ዝበለ ናይ ኣተሓሳስባ ኣጀንዳታት ሒዙ ዝመፅ እዩ። ኣዛ ኣብ ትግራይ ትካላዊ ስለ ዘይኮነ ንድርጉሐሉ ንሱ ይፀገም። ንኣብነት ኣብ ናይ ሓረስቶስ ኮንፈረንስ ዝቐርብ ግጥሚ ነቲ ሓረስታይ ብዝኾን መልክዑ ክቐርብ ይኽእል። ኣብኣ ዘሎ ምሁር ግን ዓቕሉ ፅቢብናሉ ኢና ነውፅኦ። ሻብ ሕዚ ዘለዋ ኣካይዳታት እቲ ኣጀንዳ እዩ ዝውስነና። ንኣብነት ናይ ለካቲት 11 ምስረታ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኣብኡ ዝቀርቡ ግጥምታት ለካቲታውያን ንምግባር እዩ ዝፍተን። ኣብ ሓዱሽ ዓመት ዝቀርቡ ግጥምታት እውን ነቲ ሓዱሽ ዓመት ዝምልከት ዓይነት ንክኾኑ እዩ ዝግበር። ስለዚ በቲ ዝበልካየ ደረጃ ንዝኾነ ዝተወሰነ ተኸታሊ ሰማዒ ወይ ተኸታታሊ ታርጌት ኦዲየንስ እንብሎ ሓሲብካ ዝኽየድ ኣይኮነ። እዚ ትካላዊ ካብ ዘይምዃኑ ዝብገስ እዩ። ገገሊኦም ንቐሳታታት ዝቐርቡ እውን ብኡ እዩ። ኣብ መቐለ ራሄል ኣርትጋራል ዝበሃል ኣለና ራሄል ቤተ ጥበብ ዝበሃል ሓደ ናይ ስነ ፅሑፍ መድረኽ ኣብኡ ዓበይቲ ሰባት ኣይትርን ብዙሕ ግዜ ሕዚ ክሓሶ ከለኹ ለካ ዘይጥዕሞም ስለ ንቐበሎም እዩ ንቲ መንእሰይ ዝጥዕሞ እንቶም ዓበይቲ ግን ዘይጥዕሞም ስለ ዝኾኖም እዩ ዝሃድሙ። ስለዚ ትካላዊ እንተዝኸውን ብስሩ ኣብ ዝተነፀረ ክፍተት መሰረትና ገበርካ እውን ማሕበረሰብ ናብ ዝኾነ ብራኻ ክውፅእ ዝኽእል ስራሕ ምስራሕ ምተኽኣለ ነይሩ። እዚ ዕዝብትካ ንሳ ትኽክል እያ ስኢልና ኢና ንድርግሐሉ
ጥቡቅ ትሰርሕሉ ትኾኑ ኢልና ተስፋ ንገብር እሞ ንርብርቦም ከይንህሉ ንሰማዕትና ንሕና እውን እስከይ ናብ መለስ ክሰግር እሞ መለስ እስከይ ካብ ስራሕትኻ እንደገና ግጥሚ ተጋበዝካና
ዓንቲ እዚኣ ሰብፀፊ ኢልና ትብሎ ከነሊባ
ቀፅል ተረኸብና እዮ
ትማል ወጋሕታ ትማል ወጋሕታ ኣስሓይታ እናተዳህየ ጠቐር ዘደገሎ ውሽጡ ዘይፀረ ማይ ዘይፈቱ ርስሓት ዝተዓደ መስዓን ጠቕሊልና ገዳም እንዳቦና ኮሱ ኮሱ ዓሻ ገለ እንተኾነልና ማይ ምፅያኑ እንታይ ከም ዝወረዶ እንተተለፋለተ ጦር እንተኸበዶ ገበል ሰዲድናሉ ክምሕሮ ክውሕፆ እንታይ እሞ ሽሳ ሓዲ ሂድዎ ገበል ሓዲግዎ ማይ እንተኾነ ኮሱ ናይ ጋብር ደርዓ እንቶ ኣፅንቕ ኣቢልናዮ ኣብቲ ሰብ ዝፀልቆ ቅሩብ ከይፀናሕና صحيح انتطلنا يو مسحان تراي وطيا تسبسي لنا يو انتطلنا تماي تبرجي جلو لكا بملؤو تسابر تحاط غير انتم دي تفير يا ريبا
أبوك قدمي قنيلنا أبنا زولك ملص قدمنا أبيل مخادعي تقبلوا تصنعوا أباقاتكم قسع خندي تزبي النقط ويقلص قسع خندي يستمقرو قسع خندي كسم عادكم يهنتو زم الحطو انت زقر بالك انت ايما بالك
هو فتاو قلت من له معنس بمحتي الزنادي ولا أبدي أغلق سكريني أبدي إرترا زلون تي أبتقراي زلون كابتي ياتاوي زغوني سنة قال سنة زحبي لاجتني هرار فوتالو عجيكا تتنقى كام هيا تسوي بزوح عينة تبتنقى في مأسنة عزمة سنة ورتسف سنة زغوني قال تحيس بلا نقر كي تعربو لو نكسكف كان يحا تعربو حجتي هزبي يفوتوا يونتنا قلت مغسان مأسي جدلي زكي أقول لك إذن تلقى حدا نقر بزيح ومحارفون وانا قلبون كنت تطلق أتغاليها مدبات كنوح كله قال كلا نسل شاتي رأيبون يتسب كم درعتي وذكاتات لو بلي يسبسي كم درفل العلينة تكتمي لستمع عرب قالوا زوات قالوا نا نعلمة أبدي نعنى دبالة الناس بدي قلتاتنا قالوا زوات وصف الله أبكم ذي سمعي ذي أخم ذي عدسي نحتمي كم ذي باقور وزي نحجتي بليت نايتي 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 لأري زلو لذي بدين قاني زلو نايتي
أب أنت لها ملس مصحفك أخي قنسألك مالتي وبقالك حدا صحافك يوز دروس كايو قط مسكي امبولاي
اي وديت تجرمي
مبار غنصل الله يمو امبولاي تفوتوا قطمي
تجرمك كان نايكال اوتبات يوتي
صبو زربا بامتي نايكال اوت غطمتي ايت دنقون زبل تحموي اخوممو نايمن قطمي تنقد تدنق كابتن تدنق انت حنتي قطمي كم تزبل كايو بقالك نغرنا
أنا نايلين هاي البتات يفوتوا ناي سلامك هاي يفوتوا كم عديتين أنا مالتي أيضا من الساعات ثانية كم هو ماشط لو عديت لو يفوتوا مالتي حجنا عملنا تحنت زي بحال سلامك هاي حجنا عملنا ما بعد سيل الله يفوتوا تا جيناتو بقالي يوت أنا رح جلا كيرس عنبر مقبيت رك توادي أدم تخلي تخلي رحوة تخلي سرناي تخلي سرقة وخارو عقني تخص كيسا بمصنو عنقو اي تركيسا ساري عدم رهات اي ستيا عمبيبا عقنا سقا اي تنجيبا زتكي زندومو اهه تاسل مي اهه تاخد دي قابل بيستوك واس اي اعلي لكي تنرعي زنزمير كي تنرعي كج افير كخاء تنرعي لك امسانا رحدا اكل وصوتي تمكاب كريم تمكاب عقيد كم كريم زتورفو بصوتي تمكاب نقص كان زوجو قتيت مطلوا ما كتنر إيش يقاقون عام حساب اللي مترفهم كي تلو كنتيت من اليوم ما بقى نسقي ما بقى عندي أنس ما بقى سلاحتي ما كنت كبوري انبزعوا أبوه ما بقى والنوري كمل أبوه قرب أقدين الله إنه مثل ما أخذ أجزاء فيك بس بلني
ألا لا أقول قعيشن ملاسن قوسن كقصي اللي كلام عالتي كساب الملاسن أنا خلتي أم قد أمتي عزينا أنا مسجن حسيتينا
أب كل الأورام يا زوبا إل بابور نبارت كتم عمل تزخونة تقال عسران حدا عمل ألماز درس ويد الرس بقدمة مالي أب زنبرنا عشرة يكفي لها قراي مزازم فتنا كتوسط كل تسعات مسترفة حرس حيزوا هوسبيتال آتيا تبعت حيودي تقلاقلا ألماز بساعات أقوات رأي تيبيا ناي سوني زوج حنا بسوني زوج حنا وهو ساعة عصر تحد حرس حيزوا متو كتما نبزركب كارل هوسبيتال آتيا فتنا كايد ثلاث دقائق مسترفو نوهو سوني ساعة كل تكم زولة تزارب عب حرس كوينة بزعبا فتنا حسب سلا زنباركو حمام حرسي كما يكم زنباروون بزو حي تسمع عن تبل
بدأم تجعلانك إنا برابط عمقا سلفتنا نبرزين ما سبونا
سلفتنا حسب سلا زنباركو تجعاني غنيرة فتنا كم لتأني إلى تصفى عبز غلص كل وان فتنا موسار تخيلي إخي لومني أزيودة سيلوني ساعت كلتة وليدة ساعت كلتة فرعان تفتين إياز بلد بعال بيتا الماز بمسارة زغرب وحطو حلفت بيت صحفت مرتنايت كبابي كان زمتشاك واللون صب صحي دامتو كباد دي سابا يحبر
ኣኔልና ገብረ ኣገዳሲ ኣብ ዕረታ ኮይና 30 ድሕሪ ምሕራሳ ፈተና ከየምልጣ ምክንያቱ ፈተና መጨረሽታ ፀኒሕካ ዝውሰድ ኣይኮነ ሽዑ ክውሰድ ዘለዎ
ብዙሕ ዝፃዓረትሉ እውን ስለ ዝኮነ
ንፍዕቲ 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 ደ እምበር መደብና በዚ ንፍፅም ኣለና ናይ ሎሚ ረቡዕ ፅባሕ ሓሙስ ይረክበና ኣልዋም ለይቲ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.